Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускай службе радыё Свабода сёння спаўняецца 55 гадоў. У Менску праходзіць прэзентацыя 15-й кнігі з серыі Бібліятэка Свабоды, гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін сёння ў Менску сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Аўтуховічам. Мікалай Аўтухович знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Турэмныя ўрачы лічаць яго стан нармальным. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны дзень. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Першая спроба парламенту Малдовы абраць новага прэзідэнта не завершылася поспехам з-за байкоту галасавання апазіцыі. Кандыдат ад кіроўнай камуністычнай партыі прэм'ер-міністр краіны Зінаіда Грачыяні набрала 60 галасоў са 101 магчымага, што на адзін меней, чым патрэбна для абрання. Парламентары ад трох буйнейшых апазіцыйных партыяў пакінулі залю да пачатку галасавання, што вымусіла спікера былога прэзідэнта Вароніна прызначыць новы тэрмін галасавання на 28 траўня. У выпадку, калі кворум не будзе сабраны і 28-га, паводле Канстытуцыі парламент мае быць распушчаны і быць прызначаныя датэрміновыя выбары. Прэзідэнт Сербіі жадае наладзіць найлепшыя магчымыя адносіны з Вашынгтонам, нягледзячы на вострыя разыходжанні ў справе Косава. Борыс Тадзіч зрабіў гэтую заяву на сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джо Байдэнам у Белградзе. Байдэн – самы высокапастаўлены прадстаўнік ЗША, які наведаў Сербію на працягу апошніх 25 гадоў. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што планы Злучаных Штатаў аб пабудове комплексаў супрацьпаветранай абароны ў цэнтральнай Еўропе з'яўляюцца ключавымі ў пытанні падпісанні новай дамовы аб раззбройванні. Прадстаўнікі Расіі і Злучаных Штатаў распачалі перамовы аб заключэнні новага пагаднення ўчора. Меркаваны пакт мае замяніць дамову аб нераспаўсюджванні стратэгічных узбраенняў, вядомую як START, тэрмін якой заканчваецца напрыканцы гэтага году. Улады Мьянмару паведамілі, што да разгляду судовай справы лідэра дэмакратычнай апазіцыі краіны Аун Сан Су Джы будзе дапушчана невялікая група дыпламатаў і журналістаў. І лідары краінаў Еўразвязу і Кітаю распачалі сёння ў Празе саміт «Кітай-Еўразвяз» з мэтай пашырыць эканамічныя і палітычныя стасункі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шаноўныя слухачы, у радыё, на хвалі якога вы наладзіліся, сёння юбілей. 55 гадоў таму, 20 траўня 1954 году, выйшла ў эфір першая праграма «Радыё вызвалення». Так «Радыё Свабода» называлася да 1959 году. У першай кароткай праграме прагучаў зварот да суродзічаў, а таксама гімн «Пагоня».
Тут «Радыё вызвалення». Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў-беларусаў з вольнага свету.
Першыя праграмы нашага радыё працягваліся 15 хвілінаў. Сёння Радыё Свабода можна слухаць 8 гадзін штодня, ад 6 да 8 раніцы і ад 18 гадзінаў да поўначы. Нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце на старонцы свабода.орг і нават глядзець па тэлебачанні у штотыднёвай праграме «Тыдзень з Радыё Свабода» на тэлеканале «Белсат». Яшчэ раз уважліва паслухайце наш сігнал. Ужо многія гады гэта нязменна мелодыя песні «Люблю наш край». Мы рады, калі менавіта гэты сігнал стаў ці стане для вас сваім пазыўным у эфіры. Сувязь са слухачамі нам проста неабходна, і нам прыемна, што мы атрымліваем у гэтыя дні шмат віншаванняў.
55 годов белорусской свободы. Ведаем, для ее передач были тяжкие умовы. Добре, коли радио свободы есть. Сегодня хоть ведаешь, что у нечто по им житти добре сбылось.
Позвольте вас повенчевать со святом 55-летием. Мы так любим вас, и мы рады, что есть белорусская свобода. Дай Боже вам здоровья.
Больш званкоў слухачоў да юбілею свабоды ў праграме пазней. Ну а зараз гукавое віншаванне ад старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю вялікую прыемнасць вітаць Радзе Свабода з 55-мі ўгодкамі ад яго заснавання. Вельмі ганаруся, што было яно запачаткаванае дзякуючы высілкам Рады БНР. Гэта бліскучы прыклад плённага супрацоўніцтва між дыяспарай і нашымі змагарамі за лепшую будучыню нашай бацькаўшчыны ў Беларусі. Праз 55 гадоў Радіё Свабода гаварыла праўду нашаму народу пра яго слаўную мінуўшчыну, яго культуру, ягоны ўклад у развіццё чалавецтва. Праўду, пра якую ён не ведаў, бо хавалася яна ад яго нялюдскімі рэжымамі. Адыграла свабода велізарную ролю ў нашым змаганні за нацыянальнае адраджэнне. Усе дзеячы і палітыкі, якія спрычыніліся да незалежнасці, былі гасцямі на Радіё Свабода. Была свабода адзінай крыніцай слова для Васіля Быкава. Яна прадаўжае і цяпер гаварыць праўду нашаму народу, праўду, да якой ён яшчэ ўсё не мае вольнага доступу. Дык ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас, мае дарагія сябры, з велізарнай працай, якую вы робіце, каб наш край стаўся той вольнай, заможнай і сапраўды беларускай дэмакратыяй, якая зможа нарэшце заняць сваё месца ў сусветнай сям'і вольных народаў. Жыве Беларусь!
Гэта было гукавое віншаванне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Да юбілею Беларускай службы Радыё Свабода прымеркаваны выхад 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». Пад адной вокладкай сабраныя гісторыі 41 беларускага палітвязня, якія ад 96 па 2008 год прасядзілі разам 53 гады. І перш чым мы працягнем расказ пра тое, як у Менску адзначаецца юбілей свабоды, пра лёс Мікалая Туховіча, які праз працяглую галадоўку ўзняву Оленні спрабуе дабіцца выхаду на свабоду для сябе і сваіх сяброў. Як мы паведамлялі, учора Мікалая Туховіча паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. Як высветліў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, ужо праз дзень паўстала пытанне аб выпісцы галадоўніка, бо той, цытую, ні на што не скардзіцца. Дык які стан Мікалая Туховіча? Гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
У рэспубліканскім турэмным шпіталі, які знаходзіцца на Кальварыйскай вуліцы, зараз лечыцца болей за 300 вязняў. Сярод іх і Мікалай Аўтуховіч, якога паводле адваката Паўла Сапелкі учора 19 траўня перавялі з медычнай часткі Менскага следчага ізалятара. Як лекары ацэньваюць стан здароўя галадоўніка? Традыцыйна, што серады лекары розных аддзяленняў шпіталя выходзяць да турмы, каб сустрэцца са сваякамі, якія цікавяцца здароўем хворых вязняў. Перад тым, як даць інфармацыю, лекары пытаюцца, кім чалавек даводзіцца вязню. Сярод сваякоў, якія абступілі тэрапеўта першага аддзялення шпіталя. Па звестках туды маглі пакласці Мікалая Аўтуховіча.
Такой Аўтухович Мікалай?
Лежит.
Как у него состояние? Он же голодает?
Ну, нормальное состояние. Уйдет, наверное, все.
Он больше месяца голодает?
Ну и что? Раньше от меня 7 человек голодал. Вполне нормально. Он не хочет убежать и будет выписать. Чего прислали? Он говорит, без малого ведома, желание прислали, тот и нет. Мы не вправе задерживаться.
Так на состояние не жалуется?
Да нет.
Но адвокат говорит, что он очень слабый.
Ну, говорит, пока себя чувствую хорошо. О чем написал письмо на заявление?
А когда его к вам привезли?
Вчера.
То есть один день у вас побыл?
Да.
Какие-то обследования вы провели хоть?
Да какие обследования, если он... Обследования у нас есть и по две недели, и по три. Человек не хочет. Мы насильно никого не держим. лечение сугубо делать добровольно. Тем более, что лечить все хорошо, там по суду там, или по следствию.
Нагадаю, Миколай Автухович голодує з 16 красавіка. В'язень протестує супроть кримінального переслідує того, що його справа фактично не ведеться. Миколай Автухович потребує або накерувати справу у суд, або визволити його під підписку об невиїзді. Так само були політв'язень потребує визволити Юрія Лівонова і Володимира Сіпенку, які проходять по одній з їм справі. Поводле адвоката Павла Сапілки, Миколай Автухович моцно схуднів і виглядає вельми слабим. Павел Сапілка здивлений рішенням лікаря шпиталя вернуть Автуховича у слідчий изолятор.
Я полагаю так, что если человек переводится из следственного изолятора в больницу, это означает, что он не может в дальнейшем содержаться в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья.
Адвокат Павел Сапілка сказал, что ему невідомо про следчие дії з уделом ягонага подоборонного тягом опошнього місяця. Поводле Павла Сапілки, справу Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенки по-ранейшему ведуть граденские следчие. От контактов с журналистами они отмовляются.
Повідомляв Олег Грузділович. Сьогодні президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа Джеф Гедмін, який знаходиться у Мінську, зустрівся у сядібі БНФ з удільниками голодовки солідарності з волковиськими предпринимальниками. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
На спотканне с президентом Радио Свобода, Радио Свободная Европа Джефом Гедмином пришли удельники голодовки солидарности Ирина Губская, Наста Положанка, Артем Дубский и Марьяна Грузилович. Спадар Гедмин подлумачил, чему под час его визита в Минск он наиперш пожадал сустреться с молодевыми активистами.
Вельми просто. Я хотел сустреться с молодью. Я хотел сустреться с людьми, якія мають принципы и переконання. Я чув и читал про гэтых людей, якія рискуют за свои идеалы. Тому і попросив найперш об зустрічі з ними.
Розмова відбувалася у покої, де молоді люди перевели 12 днів голодовки. Тут є ще залишилися бутильки з водою і матраці. Активістка Молодого фронту Наста Положанка потлумачила, що голодовка була спинена після того, як політики на чолі з Олександром Мірінкевичем попросили її спинити і заявили, що беруть відповідальність за лёс політзняволених на себе. Господар Гельмін поцікавився, чому молоді люди вибрали менавіта голодовку як метод боротьби. Так само Сам Айон удокладнил, чому был узняволенный фигурант справы 14 Артем Дубский. Окромя того, господар Гельмин спытался про политичные мотивы молодых людей. Артем Дубский выказал занепокоенность лёсом Миколая Автуховича, який ввести у голодовку узняволенне.
Зная то, как ему нелегко, что там никакая медицина, тем более его состояние уже больше месяца, я думаю, не самое лучшее, переведем в тюремную больницу Николая Автуховича. Хотелось бы как можно скорейшего, естественно, освобождения под подписку.
Господар Гельмин спытался, який месседж молодёны хотели передать людям у Празе і Вашингтоне.
Ведаєте, я американец. Перший раз у Білорусі. Я живу у Празі, де знаходиться штаб-кватера Радіо Свобода. І праз два тижні я вертаюся у Вашингтон. Чи хочете ви передати некоє послання для людей у Празі і США?
Наста Положанка повела, що молодий фронт, зареєстрований у Чехії, некілька разів безпоспіхово спробував зареєструватися у Білорусі.
Я думаю, навіть некої нової політики, яка зв'язана з Білорусі, і Європи, і як американці, так і європейці, поки цудовно розуміють, що у нас у Білорусі все знаходиться на тих домовленостях і на тим жаданням, які хоче Лукашенко. Тобто ж ніяких особливих демократичних змін у нас не відбувається. І я думаю, що все цудовно розуміє, що поки це єдина країна Європи, де мається диктатура.
Так само Джеф Гедмін поцікавився в удільників зустрічі, яких батьки ставляться до політичної діяльності і до уділу у голодовці. Наста Положанка сказала.
Ну, безумовно, батьки хвилюються за наших людей. Тому що за наше міркування, за наше поводження ми отримували як адміністративні штрафи, так і кримінальні справи. Лідер Молодого фронту півтори роки знаходився у турмі. Тому, звісно, вони розуміють, що небезпека, яка зв'язана з нашою діяльністю, але при тим самим вони поважають наш вибір і розуміють, що це сапраўды необхідно Білорусі.
На закінчення молодіві активісти повіншували господара Гедміна з юбілеєм Білоруської служби Радіо Свобода і подякували за підтримку.
Репортаж Олеся Дашинського.
П'ять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета. І сёння неўзабаве ў спецыяльнай праграме мы прыгадаем вам падзеі у адлюстраванні свабоды падзеі 2005 году. Праз хвіліну мы звяжемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які знаходзіцца ў амерыканскім пасольстве ў Менску, дзе адбываецца святочная вечарына з нагоды юбілею беларускай службы радыё Свабода. Ну а зараз яшчэ раз асноўныя тэмы дня. Беларускай службе радыё Свабода сёння спаўняецца 55 гадоў. Першы зварот да слухача тагачаснага радыё вызвалення пачынаўся гімнам пагоні. У Менску сёння праходзіць прэзентацыя 15-й кнігі з серыі бібліятэка Свабоды. Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». У Менску знаходзіцца прэзідэнт радыё Свабода Джэф Гедмін. Сёння ў сядзібе БНФ ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Алтуховічам. Мікалай Алтухович, які галадае ад 16 красавіка, знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Турэмныя ўрачы лічаць яго стан нармальным і збіраюцца выпісаць. Грамадскія актывісты з Калінкавічаў накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта, урад і парламент зварот супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны дзень. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што Радыё Свабода ўсе гэтыя гады выходзіць у эфір дзякуючы фінансавай падтрымцы Кангрэсу ЗША. У гэтыя хвіліны ў амерыканскім пасольстве ў Менску адбываецца ўрачыстая імпрэза да юбілею беларускай службы. Да падзеі прымеркаваны выхад 15-й кнігі з серыі бібліятэкі Свабоды, яна называецца «Адзін дзень палітвязня». І зараз з намі на сувязі наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Прывітанне, Валер.
Прывітанне.
Словы «вязень» і «свабода» – гэта дзве процілегласці. Патлумачце, калі ласка, Валер, нашым слухачам, чаму менавіта гэтая кніга, прымеркаваная да юбілею?
Ну, вітаць таму, што распавядаць пра парушэнні правоў чалавека, пра палітвязняў – гэта адна з асноўных місіяў «Радыё Свабода». Ну, але і такое пытанне задавалі многім вязням, які тут прысутнічаюць на прэзентацыі, ці адчувалі яны, як адчувалі яны сябе пасля турмы. І многія казалі, што так, у турме і пасля турмы мы адчувалі сябе свабодні. У прыватнасці, былы міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Лявонаў наўпрост заявіў, што турма зрабіла яго вольным чалавекам. Я цяпер не будую ні сацыялізм, ні камунізм, і ніякую вертыкаль, і я свабодны чалавек. І сапраўды гэтыя людзі, прайшоўшы турму, адчулі пэўную свабоду, ну, прынамсі, пасля того, як іх выпусцілі.
Валер, і тым не менш нельга сказаць, што усе палітвязні ў нас былы. Вось это перманентны працэс, што нехта выходзіць, нехта садзіцца. Ці згадвалі некія канкрэтныя з герояў кнігі свой вопыт? Вы згадалі Лявонава. Хто яшчэ паспеў выступіць?
О, выступілі ўжо вельмі многія людзі, яны згадвалі, якія былі лепшыя, якія былі горшыя моманты ў турме, але хачу сказаць, што выступіла два з вязняў, якія згадалі цяперашніх вязняў, Мікалая Алтуховіча, Вячеслав Сіўчык і Сергій Скрабец. Звернуліся до спадара Алтуховича з просьбой спыніць галадоўку, якую ён ўжо больш за месяць трымае, і паберагчы сваё здароўе.
Валер, а ці можна сказаць, што ўсё-такі гэта імпрэза юбілейная, яна мае некі святочны настрой?
Так, настрой святочны, ну, не толькі таму, што тут ёсць вялікі плакат, ювілейны да Радыё Свабода, але таму, што сустрэліся людзі, героі перадачы Радыё Свабода, гэтыя палітвязні, і яны вельмі прыязна паміж табой так абдымаліся, распытвалі адзін аднаго, і што кіраўнік нашага радыё Джэф Гедмін нават у сваім слове назваў, што гэта выглядае на сустрэчу выпускнікоў. Разам з тым ён выказаў, ну, вялікую прыязнасць і павагу да гэтых людзей.
Дзякую, я нагадаю, што на сувязі з намі быў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Ну, а сёння на нашым сайце мы прапануем яго наведвальнікам уключыцца ў такое апытанне. Радыё Свабода існуе 55 гадоў, таму што ўвесь гэты час у Беларусі не было свабоды слова. Праз колькі гадоў Беларусь стане настолькі свабоднай, што перадачы Радыё Свабода ёй не спатрэбіцца? Мы прапануем такія варыянты адказаў: 5, 10, 20 і 55 гадоў, або ніколі яна не стане настолькі свабоднай. Калі ласка, бярыце удзел у апытанні. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны Оперативный анализ голоси слухачів.
Самое важное з Білорусі і усього світу.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем нашу праграму эканамічнымі тэмамі. Паводле афіцыйных дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны тыдзень. У вымушаных адпачынках з няпоўнай аплатай амаль 110 тысяч чалавек. Это больш як 3% ад усіх занятых у вытворчасці. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі адрасы прыхаванага беспрацоўя. Паведамленні з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. Паводле дадзеных Гарадзенскага аблвыканкаму, прыкладна 70 прамысловых прадпрыемстваў в области працуюць у скарочаным режиме. На непоўным рабочым тыдні амаль 10 тысяч работнікаў, перадае Міхал Карневіч.
Найбольш складаная ситуация на предприемстве «Мостоў Дрэў», откуль работники вымушаны звольняться сами, каб шукать іншае месца працы. Спадар Юрий, які днями написал заяву, патлумачыў мне свое звольнение так.
Ну, я получил 297 тысяч. Цехи ДСП. Цех ДСП с середины февраля стоит. Когда он будет запущен, никто не знает. Нас поразбрасывали по другим цехам. Обещали платить по среднему. В результате 297. Это даже не среднее.
Спадар Юры приводит неофициальные данные. Только за два месяца страты предприемства повеличились на 4 миллиарды рублей, а за минулый год на 9 миллиардов. И он кажет, что администрация сама старается вызволиться от рабочих.
Ну, увольняются постоянно, сейчас никого не держат. Хочешь, пожалуйста, пиши дату и увольняйся. То есть никто никого не держит. Мыслимыми и немыслимыми способами сокращают количество работников.
С этой причины шмат кто шукает працу, а в невеличком городе знайсти ее не вельми просто, на думку спадара Юрия. До своих беспрацовных додаются те, кто ранее съехал працовать в Россию, а зараз вымушены вернуться. Тем не менее, официальная статистика подает, что у Городенской области на 1 красовика наличивалось 1,1% беспрацовных. Средний помер выплаты на одного беспрацовного у соковику склал 44,6 тысячи рублей.
Гомель. У Гомельской городской управы занятости насельництва официально зарегистрировано 2800 беспрацовных. Это крыху больше за 1% от усяго працаздольного насельництва. Великого беспрацовья, как быцем бы нема. Але и уладковаться на працу теперь надзвычай складана. Расповедая спадар Змитер, электрик 4-го разраду, який 3 месяца шукал себе заняток по специальности на завод Гомсельмаш, электроаппаратура, станкобудовничем заводе.
Везде ходил, долго искал, не нашел я, не брали они вообще.
Далее расповедает техник технолих, спадарня Валентина. У 52 годы она позбавилась працы на Гомель-Древе.
Гомель-Древ у нас вот отдел, полотдел посокращали. Это сокращается производство, поэтому и сокращаются расчетные отделы. Думала, вот-вот, скоро пойду на пенсию. А сейчас, честно говоря, очень испугалась, пока у детей сижу на шее.
Одна из беспрацовных рожанок поделилась своим досвидом уделу у так званой громадской працы от центра занятости.
Вот была у колхоза там база Уваровича. Мы там перебрали картошку. Нам дали по 10 килограмм картошки за работу. А что такое 10 килограмм картошки? Сколько это стоит? Это ужас.
Могилёв. На предприемствах Могилёвщины колькость вакансий у поравнания с минулогодним периодом сократилась на 2000. Ситуацию докладняет Андрей Белогубов.
Службы занятости региону от студеня переучили на иншие специальности 1500 человек.
Люди хотят хоть какой-то стабильности. А сегодня идти, допустим, к нам ночью остановиться, это же не факт, что мы их трудоустроим.
Каша супрацовница региональной службы занятости. От студеня у вымушенных отпочинках побыли больше за 7 тысяч человек. Колькость неотпрацованного часу на предприемствах региону в вынику простою склала амаль 181 тысячу человек один, что равнозначно не выходу на працу 3 тысяч человек. Нешмат беспрацовных звертается и у приватное кадровое агентство, говорит супрацовница одного из их.
Безработных, как правило, аргументируется их неквалифицированностью. Много людей приходит, у кого мало опыта работы.
У регионе 109 предприемств працуют со стратами. Огульная сумма стратов складает больше за 66 миллиардов рублей.
Меншина. У райцентра Клецак на Меншине 4 перепрацовывающие предприемства, а так само механичный завод, филиал столичного МАЗу. Поводле официальных известок, беспрацовье городку не превышает 2%, але сами тутейшие кажут, что чиновники утоивают соправдные масштабы беспрацовья. Передают дадае Віталь Сямашка.
Эканамічны крызіс жыхарам Клеска дапамагае пераадольваць генетычная працаздольнасць ды сама прырода. Так лічыць спадарыня Інна Кебікава, настаўніца беларускай ды ангельскай мовы. Яна балетавалася ў дэпутаты ад партыі БНФ на апошніх мясцовых выбарах і сітуацыю ведае не па чутках.
Шмат людей ратуется тем, что у нас есть фермеры, и они працуют сезонно. Летом у нас лесы богатые ягод, так люди ходят по ягоды и продают, сдают. Есть, которые тримают великие парники, то продают огурки, радиску, помидоры.
Узровень життя горожана в опошнім часом снизился. Без працуешь, набыло притоено эти паузучие формы, как визначає спадарыня Кебікава.
Были приватные предприемства, але опошнім часом на огуле нема. Таких людей просто задушили податками.
Каже Сергей Пономаров, правооборонца, редактор незалежной газеты «Бойки Клецк».
Директор завода механического говорил, поражаюсь, говорит, я уже людям плачу по 60, по 80 тысяч заработную плату, а они не увольняются. Чиновникам приходится таким путем выдавливать рабочих, потому что нечем платить.
А вось и конкретный приклад прихованного беспрацовья. 45-годовый Сергей Дамейко отримал в часе працы на хлебозаводе травму шейного позвонку и третью группу инвалидности. Ему пропоновали лудковаться вартовником. Далее ягонными словами.
Вакансии не было, и я уволился. А, группу сняли.
Хотя хвороба засталась?
Да.
И медики ее подтверждают?
Да. Я стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу, не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают группу и на работу нигде не устроить.
Але найтяжей бачить наступство экономичного кризиса, что день на детях у школе. А каже поміненна Інна Кебікава.
До мені приходить дівчинка займатися, вона каже, ось моєго тату звольнили. Я кожен день бачу, як голодають діти у школі. Коли ніхто не доїв, підходять, просять, можна я доїм. Нема грошей, мамі нема за що купити хліб.
Голоси з регіону Білорусі зібрали наші кореспонденти. Ну, а зараз і знову слово слухачам свободи. Звонки у основному віншавальне приймала Галина Бакунчик.
Сёння 20 траўня спаўняецца 55 год Радыё Свабода. 20 траўня 1954 году у эфір выйшла першая перадача Радыё Вызваленне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухачоў.
Віншую ўсіх супрацоўнікаў Свабоды з 55-й гадавінай беларускай радыёстанцыі. Жадаю вам моцнага здароўя, мужнасці і непахільнасці ў вашай штодзённай працы на карысць бацькаўшчыны, на карысць беларушчыны, на карысць нашай радзімай Беларусі. З вялікай да вас павагай, ваш слухач Пятру Журавлёў з Менску.
Хочу рассказать, как я познакомилась с белорусской радио «Свобода». Очень нелегко и непросто мне обошлась покупка приемника, имея мизерную пенсию. Поначалу я слушала радио «Свобода» России, не подозревая о том, что есть радио «Свобода» в Белоруссии. Но случайно услышав позывные и белорусскую речь «Радио «Свобода», на протяжении 9 лет я слушаю ее. С днем рождения, дорогая «Свобода», всем ее организаторам, спонсорам, журналистам, дикторам, операторам, кто наводит чистоту и так далее. Огромное вам спасибо за вашу работу. Могилев Галина.
Поздравляю с 55-летием. Хотя про московский режим Лукашенко не стало роднее, но в такой белорусской независимости есть и заслуга свободы. И хорошо, что Беларусь не забыли и в Праге, и в Вашингтоне.
В яких краинах приймається Радіо Свобода, білоруська служба?
На питання відказує директор білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Шановні слухачі, Радіо Свобода можна слухати у любой країні світу. Я вже не ведаю докладно, скільки зараз країн у світу, 260 і крыху болей. Справа в тим, що ми ж вещаємо на коротких хвалях, і короткі хвалі йдуть праз увесь світ. І коли надвор'я сприяльне, дек нас чують і білоруси Австралії, і в Новій Зеландії, і ті білоруси, які працюють у Африці часом присилають нам свої листи. Ну, а недавно ми отримали лист навіть з Буенос-Айреса. Ну, і, відповідно, праз інтернет так само во всім світі, де у вас є підключення, можна і слухати, і глядіти, і самому удільничати, і писати. Ми особливо ценим ваш уділ у наших програмах, коли ласка. Присилайте ваші відгуки, шліть ваші зауваги, пропонови, подказки. Це ваша свобода.
Протягуємо програму далішими віншуваннями слухачів.
55 годов белорусской свободы. Ведаем, для ее передач были тяжкие умовы. Добре, коли радио свободы есть. Сегодня хоть ведаешь, что у нечто по им житти добре сбылось.
Уважаемая свобода, с днем рождения, вытримки вам, с
здоровья, добрых людских усмешек. Золотая моя свобода, дорогая моя одна. Всего наилепшего, працы.
Усім вялікі дзякуй за добрыя словы і пажаданні. Адразу пасля выпуску навінаў перадача пра нашу гісторыю на хвалях свабоды.
У эфіры «Свабода» у Менску 18.30 у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Мікалая Аўтуховіча, ваўкавыскага прадпрымальніка, які больш за месяц трымае галадоўку пратэсту за кратамі, вяртаюць з рэспубліканскай турэмнай лякарні ў следчы ізалятар. Турэмныя лекары лічаць яго стан нармальным. У Бярозе судзяць журналістку Тамару Шчапёткіну. Яе затрымалі на акцыі «Свечка памяці», якая ладзілася 26 красавіка ў райцэнтры Бяроза да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Палітыка еўразвязу – падарунак для Лукашэнкі. Так лічаць праваабарончыя арганізацыі Швецыі, якія ў сваёй заяве крытычна каментуюць новую палітыку еўразвязу ў дачыненні да Менску, закідаючы беларускім уладам недастатковыя дэмакратычныя змены ў краіне ў адказ на змякчэнне еўрапейскіх санкцыяў. Цана расійскага газу для Беларусі з ліпеня будзе складаць 200 ці 205 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Уладзімір Сямашка на беларускім прамысловым форуме. Гэта прыблізна на 50 даляраў больш, чым сёння. Беларускай службе Радыё Свабоды сёння спаўняецца 55 гадоў. Сёння прэзідэнт Радыё Свабоды Радыё Свабодная Еўропа Джэф Гедмін сустрэўся ў сядзібе БНФ у Менску з удзельнікамі галадоўкі салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Працягваем навіны сёння ў свеце. Першая спроба парламенту Малдовы абраць новага прэзідэнта не завершылася поспехам з-за байкоту галасавання апазіцыі. Кандыдат ад кіроўнай камуністычнай партыі прэм'ер-міністр краіны Зінаіда Грачыяні набрала 60 галасоў са 101 магчымага, што на адзін меней, чым патрэбна для абрання. Прэзідэнт Сербіі жадае наладзіць найлепшыя магчымыя адносіны з Вашынгтонам, нягледзячы на вострыя разыходжанні ў справе Косава. Борыс Тадзіч зрабіў гэтую заяву на сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джо Байдэнам у Белградзе. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што планы Злучаных Штатаў аб пабудове комплексаў супрацьпаветранай абароны ў цэнтральнай Еўропе з'яўляюцца ключавымі ў пытанні аб падпісанні новай дамовы аб раззбройванні. Улады М'янмару паведамілі, што да разгляду судовай справы лідара дэмакратычнай апазіцыі краіны Аун Сан Суджы будзе дапушчана невялікая група дыпламатаў і журналістаў. Разгляд судовай справы Суджы доўжыцца ўжо трэці дзень. Злучаныя Штаты абяцаюць Пакістану каля 100 мільёнаў даляраў гуманітарнай дапамогі на падтрымку ўцекачоў з даліны Свату, якой зараз вядуцца баявыя дзеянні ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў Талібан. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыёвызваленне». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды», па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра год 2005. На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2005. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода.
2005 год. З закрыццём за апошнія некалькі гадоў большыні еўрапейскіх рэдакцыяў радыё «Свабодная Еўропа», цэнтр цяжару аўдыторыі нашага радыё істотна перамясціўся на ўсход – у мусульманскі свет. Гэты зрух у гісторыі радыё быў адзначаны зменай сімболікі. Да таго, на працягу 50 гадоў афіцыйным лагатыпам радыё быў звон свабоды, выкананы ў сіне-чырвона-белай каляровай камбінацыі, пазычанай у амерыканскага сцяга. 31 сакавіка 2005-га з'явіўся новы лагатып – аранжавая паходня свабоды з трыма языкамі полымя. Нашымі колерамі сталі аранжавы і шэры. Яны сярод іншага прысутнічаюць на ўсіх нашых вэб-сайтах. Яшчэ адна змена на радыё ў кастрычніку пакінуў сваю пасаду прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Том Дайн, які адпрацаваў на сваёй пасадзе 8 гадоў. Выканаўцам абавязкаў прэзідэнта стаў Джэфры Трымбл. У 2005 годзе, дакладней, у самым канцы 2004-га, часова, на год, пакінуў пасаду дырэктара беларускай службы Александр Лукашук. Яму выпала пакіраваць адной з самых складаных службаў нашага радыё афганскай. Пра гэта мы яшчэ пачуем у сённяшнім выпуску пазней. А беларускую службу на гэты час узначаліў Богдан Андрусішын. 2005 год быў адносна спакойным на падзеі. Гэта было своеасаблівае інфармацыйнае зацішша перад наступным годам, годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра найважнейшыя падзеі ў Беларусі ў 2005 годзе ў снежні расказвалі звычайныя людзі, з якімі нашыя карэспандэнты гаварылі на вуліцах беларускіх гарадоў.
Что наиважнейшее сегодня отбылось в Беларуси?
Не знаю, мне кажется, спортсмены у нас хорошие в Беларуси. Ну, гордиться есть за что. Беларусь такая нация работящая. Стараемся улучшать свою жизнь.
Ну, День Победы, праздник был, и все. 60 лет прошло, еще и старики бедные, эти живы, и вот это самое главное событие. Остальное это все несерьезное, так скажем. Не метро, это все, это жизнь.
Вот это конфликт с Польшей, який был. Потому что это не некий там звычайный конфликт, а это именно это тенденция. Якая развіваецца, і гэта адзін з рубяжоў, які не вельмі добра можа сказацца на нашай краіне, бо ў такіх вось канфліктах з краінамі я развязую, ўсё больш і больш могуць замаражацца нашы адносіны. Калі канфліктаў не было, калі б адносіны былі больш цёплыя, гэта было б, безумоўна, больш станоўча для нашай краіны.
Нашы дзеці пабедзілі в Еўравідзіні. Малацы, они как бы представляюць далейшыя победы, далейшае развіцце наше. Может, вот это?
Что отбылось важно?
Ну, что отбылось? Была единая газета незалежная, то есть не стала. Что-то говорить. Разумный человек никогда до этого не допустил бы. Одну оставил бы.
Мне нравится, что у нас стабильно. Мне нравится, что у нас бомбочки не падают на голову. Мне нравится, что ребенок мой может спокойно гулять. И я могу спокойно ходить. Это, по большому счету, мне как для матери, это очень важно.
На мой взгляд, никаких таких падений не отбылось. Ну, может быть, вылучение единого кандидата. Вот это Меленкевича. Трохи объединялась оппозиция. Вельми добро, что думка есть еще одна у людей появилась. Ну, такого ярко выраженного отмовного-то не отбылось. Ну, они как так сумно. Газет нема чего читать. Нема деловой газеты, белорусской деловой. Ну, я уже не говорю про Гродненскую погоню. Як это робится? Вельми дренно робится. Никакого загаду, каб не выдавать, нема, али газеты нема. Это не то, что не по-человечески, а это нечестно.
У параўнанні з папярэднімі гадамі ў 2005 годзе скарацілася колькасць частотаў нашага радыёвяшчання. Цяпер беларуская свабода гучала толькі на дзвюх кароткахвалёвых частотах і адной сярэдніхвалёвай. Пра новыя перадачы. З нагоды 60-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны ў эфір выходзіла адмысловая серыя экспертызаў свабоды. Гасцямі на свабодзе ў 2005-м пабывалі Анджэй Вайда, Сэмюэл Гэнтынгтан, Карла Дэль Понте, Натан Шчаранскі, Лех Валэнса. Улетку гучаў адмысловы цыкль «Чэрвень з Быкавым». Праблемам радыёпрыёму і сучасным радыётэхналогіям была прысвечаная перадача «Настрой на свабоду». Працягваліся ў 2005 годзе і конкурсы для нашых слухачоў. На пачатку году літаратурны конкурс «Мой герой», а ў канцы – жартаўлівы конкурс для тых, хто найбольш уважліва слухае нашы радыёпраграмы. У 2005 годзе ў бібліятэцы свабоды выйшлі чарговыя тры кнігі: «Вострая брама» Сергія Дубаўца — это кніжны варыянт папулярнага радыёпраекту. Другое выданне кнігі «Быкаў на свабодзе», дапоўненае невядомымі раней аўтарскімі тэкстамі, інтэрв'ю, лістамі, малюнкамі, фота і ўспамінамі, а таксама авантурны дакументальны гістарычны раман Александра Лукашука «Прыгоды ара ў Беларусі». Працягваў развівацца і вэб-сайт «Свабоды». У 2005 годзе большыня матэрыялу пачала суправаджацца фотаздымкамі. Сталай рубрыкай сталі таксама онлайн-канферэнцыі. А зараз мы зноў вяртаемся на пераднавагоднія вуліцы беларускіх гарадоў, дзе звычайныя грамадзяне расказваюць пра найважнейшыя, на іх думку, падзеі 2005 году.
Будаўніцтва бібліятэкі.
Па 2005 года.
Выбары.
Я лічу, што вы бачылі, як адкрывалі метро, тры станцыі. Я лічу, гэта важнай падзеяй 2005 года.
Падзея той год плохой очень. Я яго глаз траўміравала, разбіла на дачы палкай, цяпер сляпая на адзін глаз.
Ну, для нас, у нас свадьба сына была.
Наша звёздочка победила на Евровидении. Вот это вот запомнилось больше ничего.
Сесть не могу.
Дзе гэта можа пабеда на Еўравізіні дзецкам. Гэта вельмі вялікая падзея, я думаю.
60-летие Мінска.
Дзе вайны пабеды. Гэта таксама лічу важнейшай даты.
А для вас асабіста?
Паступленне ў коледж.
Ну, естественно, день рождения. Как у меня было, по-моему, в ноябре где-то.
Максима, гэта перамога Вольгі у Ксеніі на дитячем Евробачене. Ну, я институт окончил, работу себе нашел. Тоже достаточно хорошее событие.
Ну, возможно, принятие новых правил дорожного движения. Я как бы начинающий водитель, и поэтому правила стали гораздо строже. Естественно, больше внимания нужно уделять тому, когда едешь за рулем.
По-моему, никакой наиважнейшей в этом году не добылось. Сегодня что-то мрачное, мне кажется.
А для вас особисто, может, была некая подея важная в жизни?
Ну, особисто. Бедность и горяча.
Ничего хорошего. Америка запуталась, США, Беларусь всякую инициативу сковала себе новым законом о дискредитации. А свобода, пока мы можем слышать.
У эфиры беларуская программа «Радио Свобода».
На хвалі свободы. 55 годов беларускага эфиру без цензуры. Год 2005-й.
Панарама падзеяў у свеце ў 2005 годзе. Паўночная Карэя абвяшчае пра наяўнасць у яе ядзернай зброі. Пачынае працу відэапартал YouTube. Уступае ў дзейнасць кіёцкі пратакол, які адмовіліся падпісаць ЗША і Аўстралія. Цюльпанавая рэвалюцыя ў Кіргізстане адхіляе ад улады прэзідэнта Аскара Акаева. На 85-м годзе жыцця памірае папа Ян Павел II, новым папам абраны немец Йозеф Рацінгер. Узбецкія ўрадавыя войскі разганяюць пратэст у Андыжане. У выніку сутыкненняў, паводле розных крыніцаў, гіне ад некалькіх соцень да некалькіх тысячаў чалавек. Грамадзяне Францыі і Нідэрландаў на рэферэндумах выказваюцца супраць еўрапейскай канстытуцыі. У выніку тэрарыстычных нападаў у лондынскім метро гіне 56 чалавек. У дацкай газеце «Юландспостен» з'яўляюцца карыкатуры на прарока Мухамада. Прэзідэнтам Польшчы абраны Лех Качынскі. У Францыі адбываюцца масавыя беспарадкі з удзелам эмігранцкай моладзі. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымлівае брытанскі драматург Гарольд Пінтэр. Нагадаю, што ў сённяшняй перадачы «На хвалі свабоды», прысвечанай 2005 году з гісторыі нашага радыё, мы знаёмімся з ацэнкамі году, якія далі яму жыхары беларускіх гарадоў, з якімі нашы карэспандэнты гаварылі на вуліцах.
Политики, безусловно, то, что состоялась консолидация сил и выбран сейчас единый оппонент нашему президенту. Пожалуй, более существенных таких подвижек и нет.
Ничего важного у нас вообще не происходит в стране такого, что мы ждем. Мы хотим человеческой жизни. Мы хотим кушать. И этого не происходит.
Ну, я считаю, библиотеку вот строим. Разве это плохо? Хорошо, но что еще могу сказать вам?
Назначены выборы на 19 марта. Началась предвыборная, так сказать, агитация, подготовка. Основное, по-моему, будет в следующем году, 19 марта. Товарищ Лукашенко, потом этот кандидат оппозиции Милинкевич и остальные, там, Кравченко, я слышал, и еще несколько кандидатов будут.
Ну, вот, наверное, последнее, это Ксения Ситник на Евровидении. Победа на Евровидении в Беларуси, вот это вот самое последнее. Это очень важно. Это большой прорыв.
Я думаю, назначение президентских выборов нарушили конституционные права президента, сократили на 3 месяца. Обидно? Как же так? Я же его избрал на 5, а тут, видите ли, 4 года.
Отбылися, я стал мастером спорта. Мне это вельми приемно. В уставе Беларуси, ну, худко будут выборы у нас.
Сообщение о предстоящих выборах президента Беларуси весной, я считаю. Одно из самых важных событий для жизни Беларуси, наверное.
Насколько я помню, основное событие – это усиление контактов с Китайской Народной Республикой.
Ну, самое важное, что никаких особенных изменений в худшую сторону не было. Цены на газ и нефть не изменились. Перезаключение контрактов – это большое дело. ВВП у нас увеличился. Не так уж и плохо было за этот год.
Пока тишина, я смотрю. Оппозиция молчит, все молчит. Я лично против старого президента. И большинство от моих друзей, все говорят нехорошие слова, в общем-то. Надоело все это.
Мы протягнем передачу «На хвалях свободы» после короткого напоминку про основные темы сегодняшнего дня. Беларускай службе радыё «Свабода» сёння спаўняецца 55 гадоў. Першы зварот да слухача тагачаснага радыё «Вызвалення» пачынаўся гімнам «Пагоня». У Мінску сёння праходзіць прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». У Мінску знаходзіцца прэзідэнт радыё «Свабода» Джэф Гедмін. Сёння ў сядзібе БНФ ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Алтуховічам. Миколай Алтухович, які голодает от 16 красавіка, находится у республиканском тюремном шпитале. Тюремные врачи лечат его стан нормальным и собираются выписать. Громадские активисты Скалинковичев накировали у администрацию президента, урад и парламент зворот супраць будаўніцтва у Беларуси атомной электростанции. Паводле дадзеных Федерации профсоюзов, у траўні больше як 60 заводов и фабрик перайшли на непоўный працоўны день.
Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Закон – это обовязковое для всех правило, вызначенное законодавчим органом улады. А в неправовой державе, лечит филозоф Татьяна Процька, слово «закон» воспринимается как мит.
«Життё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
«Беларуская Атлантыда» у нашай праграме заўтра. А зараз пра цяг перадачы «На хвалях свабоды». Сергей Шупа распавядае пра год 2005.
Ну а цяпер мы падсумуем падзеі 2005 года ў Беларусі. Недзяржаўныя газеты пазбаўляюць падпіскі і распаўсюду праз дзяржаўныя структуры. У крымінальны кодэкс дадаюць артыкулы дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь і дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Утвараецца праўладны пісьменніцкі саюз на чале з генералам Мікалаем Чаргінцом. Саюз беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам пазбаўляюць памяшканняў у доме літаратара. Аб'яднаная апазіцыя вылучае адзіным кандыдатам на прэзідэнцкія выбары Аляксандра Мілінкевіча. Сваю кандыдатуру выстаўляе і экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Аляксандр Казулін. Закрыты беларускімі ўладамі Еўрапейскі гуманітарны універсітэт рэгіструецца ў Літве. Вы слухаеце перадачу «На хвалі свабоды». Як я ўжо згадваў на пачатку перадачы, у 2005 годзе адна з сыходзіў і ў канцы году вярнуўся часовы афганец, дырэктар Аляксандр Лукашук. У канцы снежня ён падводзіў вынікі свайго году. Са мной побач у студыі дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук. Наші сталі слухачі на протягу апошнього году могли чути в ефірі коментарі Олександра на теми Афганістану. Больш за год наш колега узначальвав Радіо Свободний Афганістан, але у снежні, після завершення гэтай праці, вернувся у білоруську службу.
Сергій, наших слухачів цікавіць, безумовно, передачі по-білоруску, а не на дары ці пашту. Скажу тільки, що для мене гэта був надзвичай цікавий і плённий досвід. Наша афганська служба стала самим популярним і самим впливовим радіо в Афганістані, якої слухають скаля 15 мільйонів чоловік, від чистильщика Чаровіков до президента Карзаї. Але нашим слухачам, сподіваюся, було б приємно довідатися, що аудиторія у Афганістані полюбила класичні білоруські рубрики «Подорожжя свободи», «Афганська замежа», тисячі слухачів удзельнічали у конкурсі «Мой герой». Я хочу сказати, що большиня уже класичних передач «Білоруської свободи» будуть гучати і у наступним годі. «Праський акцент» і «Експертиза», «Білоруська Атлантида» і «Острая брама», «Вольна студія» і «Поштовая скринка 111». Незмінною застанеться і наша задача – повна, своєчасова і об'єктивна інформувати про події у Білорусі і світі.
Перед тим, як говорити про нові передачі 2006 року, питання, якое цікавить і тривожить многих слухачів. Як повпливають поправки у кримінальний кодекс, які обмежовують свободу слова у Білорусі, на працю радіо?
На жаль, і наші слухачі про гэта ведаюць, наша праца ўжо абмежаваная ў самым галоўным. Беларусь – адзіная краіна ў Европе, дзе радыё «Свабода» не мае рэтрансляцыі. Наш эфір абмежаваны кароткімі і сярэднімі хвалямі. Слухачам даводзіцца літаральна лавіць, часта з цяжкасцямі, наш сігнал у эфіры. Што да адказнасці за заведамыя лжывыя звесткі, дык тут праблемы я не бачу. Наша задача якраз палягае ў тым, даваць дакладную, усебаковую інфармацыю пра падзеі. Іншая справа, ці падабаецца яна каму-небудзь ці не. Што тычыцца заклікаў, якія могуць пашкодзіць Беларусі, гэта не юрыдычная, а палітычная фармулёўка. За сталінскім часам з падобнай фармулёўкай расстрэльвалі, за брэжнеўскім саджалі, падчас гарбачаўскай перабудовы і пасля з такімі заклікамі станавіліся палітычнымі лідарамі і нават прэзідэнтамі. Розныя ацэнкі і меркаванні – гэта проста прафесійная норма дэмакратычнай журналістыкі, і яе немагчыма адмяніць законадаўча.
Але вернемся да пытання, што новага з'явіцца на хвалях свабоды ў 2006 годзе?
Назаву, Сергей, толькі адзін праект – імёны свабоды. Мы хочам стварыць радыёпантэон, згадаць людзей, якія сваім жыццём, учынкам паспрыялі свабодзе і незалежнасці Беларусі. Кожную раніцу, ад панядзелка да пятніцы, у абноўленай ранішняй перадачы будзе гучаць міні-эсэ пра чалавека, чый лёс звязаны з гэтым днём, а ўвечары прагучаць спецыяльныя перадачы. У студзені, напрыклад, гэта будуць партрэты Ігара Герменчука, дэпутата Верховнага Савету 12-го склікання, редактора газеты «Свабода», якому 1 студзеня споўнілася б 45 год. Будзе перадача да 80 годзе Янкі Фелістовіча, нацыяналіста, закінутага ў Беларусь на парашуце і расстралянага тут. Прагучыць імя Уладзіслава Чарняўскага, ксяндза з мястэчку Вішнева, які ўсё жыццё правіў службу па-беларуску. Узгадаем краязнаўцу і даследніка Геннадзя Кахановскага.
А хто будзе падбіраць імёны для новай перадачы?
Аўтар, пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. І гэта, спадзяюся, будзе вельмі дэмакратычная перадача. Імёны будуць ахопліваць сузор'і асобаў ад паўстанцаў Каліноўскага да актывістаў беларускай вулічнай дэмакратыі Уладзіміра Кармілкіна і рабочай менскага трактарнага завода Веры Цырлюкевіч. Мы запрашаем слухачоў таксама прысылаць свае прапановы. Будзе шмат іншых зменаў. Сачыце за весткамі ў эфіры, заходзьце на інтэрнэт-старонку «Свабода.орг». Звычайна, на развітанні мы звярталіся да слухачоў са зваротам «Заставайцеся са свабодай». Я хачу дадаць, не толькі «Заставайцеся са свабодай», але «Далучыце да свабоды сябра, суседа, калегу». Мы зробім усё, каб вы не пашкадавалі пра сваю рэкамендацыю.
Гаварыў Александр Лукашук, які ў канцы 2005 году вярнуўся на пасаду дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода». Урэшце, у самы апошні дзень 2005 году прагучаў апошні ў гэтым годзе выпуск перадачы «Прыватны дзённік». Сваімі дзённікавымі развагамі дзяліўся Зянон Пазняк.
«25 снежня. Сёння любімае свята майго дзяцінства, нараджэнне Хрыстовае ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрцам імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчынай. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічога не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святы, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святога, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітання ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перад саборам Пятра усе колеры і расы, малітвенныя італьянцы, кітайцы, афрыканцы. Хрысціянства з'яднала Еўропу, стварыла нечуваную раней цывілізацыю, якая перажывае цяпер змярканне. Шмат прычынаў духоўнага рэгрэсу і крызісу Еўропы, але галоўная прычына – адмаўленне ад хрысціянства, ад імкнення да вечных каштоўнасцяў, ад веры ў Бога. Еўропа пераменьваецца на вачах, зрэшты, як і Амерыка. Такое адчуванне, што адчынілася скрынка Пандоры. Гедонізм становіцца нормай этычнага існавання. Еўрапейцы перастаюць ствараць, не імкнуцца рабіць, трацяць удзел у кваліфікаванай працы, усё хочуць скінуць на танных эмігрантаў з былых калоніяў, пакінуўшы сабе кіраванне, грошы і задавальненні. Ствараецца гэткі хатні неакаланіялізм, але працэсы ідуць такія ж, як некалі ў калоніях. І калі яны не спыняцца, то Індія 50-х паўторыцца ў Вялікабрытаніі. За 17 гадоў дзейнасці фронту, спатыкаючыся з людзьмі, мне найбольш здзіўляе тое, што беларус нічаму не вучыцца ў палітыцы, нейкае падлеткавае ўяўленне. 125 разоў будзе наступаць на дны і тыя ж граблі, і калі атрымае па лбе 1000 разоў, дык абавязкова наступіць у 1001. Тым часам здольны, разумны, кемлівы народ. У чым жа прычына парадоксу? Прычына зразумелая, ці як цяпер кажуць, адназначная. Адсутнасць нацыянальнай ідэі ў душы. Калі паездзіш па свеце, то вельмі добра ўсё відаць. Нават разумны чалавек, без нацыянальнага паняцця і без ідэі ў сэрцы, якая карэннямі звязвае яго з нацыяй, выглядае нікчэмным дурнем, які не ведае элементарнага, што такое добра і што такое дрэнна. Вяртаюся думкамі ў драматычны 95-й год. Высокі чын з КГБ спаткаўся з некаторымі маімі паплечнікамі і папярэдзіў, што рыхтуецца ліквідацыя мяне, забойства, і што КГБ ў гэтым пляне не ўдзельнічае. Праз нейкі час пра гэта ж сказаў кіраўнік важнай структуры Саўміна. А самая высокая асоба ўраду Беларусі сказала Сергею Навумчыку літаральна гэтак. Намячаюцца дрэнныя справы з пазняком. Калі што здарыцца, вось тэлефон, куды званіць. 28 красавіка Сергей Навумчык напісаў пра пагрозы ў газеце «Свабода». Заголовак апазіцыю папярэджваюць. Мяркую, што гэта прытармазіла забойства. У 96-м годзе, аднак, прыйшлося тэрмінова выехаць з Беларусі. У красавіку таго ж года, калі нечакана вярнуўся, зрабілі аблаву. Спецназ штурмаваў сядзібу БНФ, дзе я знаходзіўся. Потым Лукашэнка выклікаў на дыван кіраўніцтва сілавых структур і ўсіх аблаяў за тое, што не злавілі пазняка. Пра гэта газета «Свабода», 96-й год, 3 траўня. Тады ж з'явілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў, грамадзянаў РБ пазняка ЗАЭС Навумчыка СІ пры выездзі ў ездзе затрымаць. Газета «Свабода», 96-й год, 21 траўня. І быў вусны загад страляць на паражэнне ў выпадку непадпарадкавання. Пытанне стаяла аб пазбаўленні жыцця. Ярніцтва журналістікаў на гэтым фоне выглядала асабліва гнюсна. Тым больш, што некаторых палітыкаў ужо знішчылі.
This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha.
Працяг перадачы Сергія Шупы на хвалях свабоды слухайце ў нядзелю. Гэта будзе расповед пра год 2006.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!